vă invit astăzi să deschidem Bibliile noastre și vrem să vorbim astăzi despre costul închinării. Marcu, la capitolul 14, de la versetul 3, o să fie pasajul pe care îl citim astăzi. Marcu, capitolul 14, de la versetul 3 până la 9. Și când era în Betania, în casa lui Simon leprosul, pe când stătea la masă, a venit o femeie având un vas de alabastru cu mir de nard curat, foarte scump, și spărgând vasul de alabastru, a turnat mirul pe capul lui. Și erau unii supărați în ei înșiși și spuneau, pentru ce s-a făcut această risipă de mir? Pentru că mirul acesta se putea vinde cu mai mult de 300 de dinari să se dea săracilor. Și vorbeau cu multă mânie împotriva ei. Dar Iisus a spus, lăsați-o, de ce îi faceți supărare? Ea a făcut o lucrare bună față de mine, pentru că pe cei săraci întotdeauna îi aveți cu voi și oricând vreți le puteți face bine, dar pe mine nu mă aveți întotdeauna. Ea a făcut ce a putut. Mi-a uns trupul mai înainte pentru mormântare. Și adevărat vă spun, oriunde va fi predicată Evanghelia aceasta în toată lumea, se va vorbi și despre ce a făcut femeia aceasta spre amintirea ei. Amen. E un text fain. Haideți să ne rugăm. Tată din ceruri, vrem să îți mulțumim că tu vorbești. Vrem să-ți mulțumim că ești un Dumnezeu care a luat inițiativa. Tu ai fost primul care ai vorbit și ne-ai dat cuvinte de viață, cuvinte care să ne aducă la viață și cuvinte care să ne păstreze în viață și cuvinte care să ne hrănească în timpul acestei vieți pe care tu ne-ai dat-o. Îți mulțumesc, Duhule Sfânt, că te avem pe tine. Vreau să mă rog astăzi să tragi o brazdă adâncă în inima noastră, să avem un teren bun al inimii, pe care o sămânță bună a cuvântului tău poate să încolțească și să aducă roade spre slava ta. Vreau să mă rog astăzi, Duhule Sfânt, împreună cu Apostolul Pavel, să ne dai un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea lui Hristos, să ne deschizi ochii inimii, să vedem care este nădejdea chemării noastre și ce moștenire extraordinară ne așteaptă împreună cu toți sfinții. Îți mulțumesc că tu ne vei ajuta astăzi, atât în a da, cât și în a primi. Amen. Amen. Acest text pe care l-am citit se plasează foarte aproape de relatarea răstignirii lui Iisus, cea mai importantă lucrare care a fost făcută vreodată în istoria omenirii, când Iisus a mers pe cruce pentru păcatele celor aleși, unde și-a lăsat viața pentru că a vrut și plin de dragoste, a acceptat să fie țapul ispășitor, să guste întreaga mânie și furie a lui Dumnezeu, să fie separat de Tatăl, Dumnezeu însuși Tatălui, de care nu fusese niciodată separat, să-și întoarcă capul de la el. La puțin timp de această lucrare extraordinară, puțin timp înainte, se întâmplă aceste evenimente. Iisus este din nou în Betania, el este cu prietenii și din nou este la masă, ceea ce absolut nu ne surprinde. Iisus era acest prieten al păcătoșilor și prieten al oamenilor, în general. Îi plăcea să petreacă timp împreună și unde poți petrece un timp mai fain decât în jurul unei mâncări bine gătite. Iisus știa că merge la moarte, Iisus știa că din Ierusalim nu o să mai iasă decât cu crucea în spinare. Știa că nu o să mai iasă din Ierusalim decât condamnat la moarte și totuși a acceptat această invitație a unui anumit Simon. Și vedeți voi, în vremea aceea, în Palestina, în Israel, dacă spuneai Simon, este ca și cum spunea Ioan la noi. Simon, care Simon? Și Ioan trece și explică, este Simon leprosul, un anume Simon, ca să știm în casa cui erau. Și el a fost acolo, a acceptat invitația acestui om, a savurat mâncarea, a savurat vinul, a savurat discuțiile și întrebările care i s-au pus lui ca învățător. Sunt sigur că a dat răspunsuri tranșante, clare, dar un lucru nu a făcut Iisus. Cu toate că și-a îndreptat fața să meargă la cruce, Iisus nu a permis să cadă în această capcană a melancoliei. Dacă tu știi că mai ai câteva zile de trăit, mai puțin de o săptămână, care ar fi atitudinea vieții tale? Care ar fi atitudinea inimii tale, a minții tale? Ai accepta o invitație la un banchet? Iisus a fost puternic, Iisus a stat în picioare, Iisus a acceptat prietenia, a dat prietenie și iată îl găsim acolo la această masă. Și lucrul extraordinar pe care îl remarcă Marcu este ce s-a întâmplat la această masă. În timp ce ei erau acolo, și să nu vă imaginați că masa era masă, masa era mâncarea. Și oamenii stăteau întinși pe jos cu fața spre această mâncare. Probabil pe o parte se mai întorceau, pe cealaltă parte, picioarele lor fiind îndreptate spre exteriorul acestui cerc. Așa se mânca în Orient și asta făcea Iisus. Și în timp ce stătea acolo împreună cu ucenicii, împreună cu gazdele, împreună cu alți oameni care au fost invitați la acest banchet, a venit o femeie cu un vas de alabastru care conținea parfum de nard pur și l-a turnat peste capul lui Iisus. Ori asta a fost ceva absolut neobișnuit. Asta a fost ceva extravagant și nemaipomenit. Și bineînțeles că a stârnit mari discuții. Cine a fost acela care ar fi trebuit să onoreze musafirii? Cine era acela care ar fi trebuit să onoreze musafirul cel mai important? Învățătorul care a acceptat invitația să vină. Gazda, bineînțeles, sau gazdele dacă erau mai multe. Ei care au organizat banchetul, nu o femeie oarecare. Și iată, ea intră și face acest gest nemai văzut și neașteptat și extravagant. Dar ce a fost atât de extraordinar? De ce a stârnit atât de multe discuții? Păi cadoul pe care l-a adus. Ceea ce această femeie a adus de acasă, asta a fost extraordinar. Aproximativ 330 de grame de esență de parfum de nard pur. Planta din care se extrage această esență de parfum crește în munții Himalaya. Este un drum lung și a venit probabil pe ruta de comerț dinspre India, dinspre răsărit. Și a costat foarte mulți bani. Costul salariului unui an de zile, aproximativ. Dacă lucrai 12 ore pe zi, timp de un an de zile, probabil câștigai aproximativ 300 de dinari, cât era valoarea acestui parfum. Și asta era extraordinar. Asta era extraordinar. Nu cred că vreunul dintre noi a venit astăzi în buzunar cu salariul pe un an de zile ca să-l pună în colectă. Doar ca să avem o perspectivă asupra ceea ce s-a întâmplat. Motivul pentru care această femeie era în posesia acestei comori era unul din două motive posibile. Ori, unu, a primit acest vas de piatră de alabastru cu nardul pur înăuntru, zestre de la tatăl ei. Și această zestre întotdeauna era atașată de o mireasă. Și în momentul când ea se căsătorea, băiatul întreba, bă, da, ceva acolo, cu ce începem familia, un teren, ceva, o fântână, o sondă de petrol, da? Ea a avut acest vas de alabastru cu nard. Asta îi dădea un anume statut în societate. Era dintr-o familie bună. A avut ceva. Nu era coate goale. Asta îi dădea șanse bune la întemeierea unei familii. Putea să-și ia un prințișor puțin mai bine plasat în societate. Poate un fiu de fariseu, poate chiar fiul unui dintre bătrânii satului. Da? În Betania, care era un sat foarte mic în apropiere de Ierusalim, posesia acestui vas de alabastru cu nard o plasa bine în societate. Sau, a doua variantă, ea era în posesia acestui vas cu parfum pur de nard, pentru că era o moștenire a familiei. Era un vas în care toată lumea din familie, când putea și după cum reușeau să mai facă un negoț, să mai vândă ceva din recoltă, cumpărau un pic și mai adăugau și mai adăugau. Și la ce se mai folosea acest nard? Se folosea la îmbălsămare, la înmormântare. Și se lua un pic din el și cu mare probabilitate, după celelalte scrieri extra-biblice din antichitate, se amesteca cu ulei pur de măsline și rezulta un soi de unguent pentru îmbălsămare, foarte scump. Una din aceste două posibilități, indiferent cum vrem să o vedem, ceea ce ea face este nemaipomenit. Ea sparge acest recipient și spargerea acestui vas ne arată renunțarea totală, o dăruire fără reținere a ceea ce reprezenta viața ei, atât prezent cât și viitor. Ea a renunțat planuri de căsătorie sau planuri de bătrânețe, statutul social în cadrul comunității, rezervele pentru zile negre, toate au fost turnate într-un act de iubire, de dragoste, într-un act de închinare, fără niciun folos aparent. Iar asta a fost extraordinar. În mod normal, lichidul se scotea, era vâscos, se scotea din vas și se scotea doar cât era necesar pentru procedura respectivă. El era foarte concentrat. Ea l-a spart. Și prin aceasta s-a asigurat că până și ultima picătură, până și ultima margine care putea fi ștearsă de pe vas este turnată asupra capului lui Isus. Isus a fost onorat prin această ungere, într-un mod cum doar la vizita înțelepților din răsărit a mai fost onorat. Țineți minte, era copil mic, când au venit magii, cum se spune, acești astronomi, probabil astrologi și oameni de știință din răsărit, au venit și căutau pe noul împărat și ei au adus, printre altele, mir de nard. În toată viața lui, asta a fost a doua oară când el a fost onorat în felul acesta. De cine? De cine nici nu te așteptai. Valoarea lui, a lui Isus, a fost exprimată prin acest act de închinare, extravagant și într-un mod inconfundabil. Imaginează-ți să torni 330 de grame, nu de parfum, de esență de parfum. Oare s-a simțit mirosul? Oare cât timp s-a simțit mirosul? Știți care este semnul unui parfum bun? Că faci baie și duș și mirosul rămâne. Cu certitudine asta s-a întâmplat cu Isus. O fi făcut el dușuri cu Head and Shoulders, acel miros a rămas acolo. Toată casa mirosea parfum și nu puteai să nu observi și nu puteai să fii încântat. Extraordinar, ce fain miroase aici. Și toată lumea era extaziată și încântată și toată lumea era plină de bucurie. Sau? Cei prezenți erau de altă părere. Cine te crezi tu să faci chestia asta? Tu nu-ți dai seama, femeie, că prin ceea ce ai făcut, ne faci pe noi ceilalți să părem ca ultimii zgârciți în fața abundenței acestui act și acestui gest, în fața onoarei și omagiului pe care tu l-ai adus. Banchetul nostru seamănă mai degrabă cu o chestiune făcută de mântuială, un fel de praf în ochi. Cum o să ne spălăm noi fața acum, față de Marele Învățător? Cum ne scoatem noi cămașa curată? Și ce au făcut acești participanți? Au recurs la acel vechi truc al naturii noastre umane stricate. Și anume, căutăm nod în papură. Căutăm nod în papură, facem orice pentru a nu purta noi rușinea propriului nostru eșec. Critică, mânie, justificare, calcule, argumente, toate acestea pentru ce? Pentru că actul ei a făcut ca ceilalți să pară niște flori uscate de paie. Atâta extravaganță, atâta dăruire, atâta risipă aparentă după părerea lor. Toate acestea le-au, mânia și supărarea lor le-au revărsat asupra acestei săraci femei, nu doar că ea a jertfit, dar ea a trebuit să simtă acum disprețul și dezaprobarea celora care se credeau mai buni decât ea. A simțit probabil privirile lor arzătoare în ceafă, în timp ce ea a spart vasul și a uns capul lui Iisus cu această abundență de parfum. Ea își turna viața ei și în timp ce și-a lepădat propria ei viață, în afară de costul acesta, a simțit cum contemporanii ei, societatea ei, o respinge. Să nu uităm, erau consătenii și mai erau și ucenicii marelui învățător. Și toată gașca aceasta de oameni au disprețuit-o. Ce risipă! Câtă extravaganță! Și pentru ce? Pentru Isus? Ascultă argument. Nu era mai bine să fie ajutat săracii? Decât să torne asta pe capul lui Isus, nu era mai bine să ne îngrijim de săraci? Nu este un lucru care noi trebuie să-l facem, să ne îngrijim de săraci? Nu este un lucru pe care chiar și scripturile noastre ne învață? Să nu-i uităm pe cei săraci? Că tot timpul le avem în mijlocul nostru? Și Iisus intervine la acest punct. Iisus nu este deloc impresionat de părerea mulțimii. El este ferm, este clar și așează lucrurile într-o perspectivă corectă de data aceasta. El nu a cerut această onoare. Interesant. N-a cerut-o nici măcar de la gazde. Nimeni nu trebuia să fie ofensat. N-a cerut nici de la gazde, nici de la femeie. Dar el nu putea să stea pasiv în fața acestei răutăți a participanților. Și așa că el trece și demască de fapt toată falsitatea. Ce spune Iisus este, vouă nu vă pasă de fapt de cei săraci. Hai să lăsăm discuțiile goale. Voi nu aveți nici un fel de sentiment pentru cei săraci, deloc. Apropo, cât săraci sunt cu noi astăzi la masă? Și nu erau, nici unul? Și Iisus le spune, pe ei, pe cei săraci, îi aveți tot timpul în mijlocul vostru. Dacă vreți să le faceți bine, puteți, când vreți voi, azi, sau mâine, sau poimâine, când dorește inimioara ta, poți să faci bine unui sărac. Hai să nu vorbim discuții, pentru că nu despre asta este vorba. Este vorba despre statutul vostru, despre cum arătați voi în ochii societății, despre cât de bun vă credeți și cât de mult ați reușit să înjosiți această femeie. Ceea ce este interesant la această femeie, a cărui nume nici măcar nu știm, este că i-a crezut vorbele lui Iisus, pe care el în repetate rânduri le-a spus. Care vorbe? Să nu uităm, mai erau poate 2 sau 3 zile până la răstignirea lui Iisus. Și până acum, el deja făcuse câteva afirmații cu privire la moartea și învierea lui. L-a crezut cineva? Se pare că această femeie l-a crezut. Se pare că ea a știut că nu o să aibă o șansă să participe cu dărnicia ei la îmbălsămarea lui Iisus. Pentru că dacă acest învățător este ceea ce a spus că este, și anume Fiul lui Dumnezeu, dacă el este ceea ce a spus că este, și anume calea, adevărul și viața, înseamnă că cuvintele lui sunt adevărate. Înseamnă că el va fi omorât, dar nu doar atât. Nu știu cum, dar el a zis că va învia a treia zi. Înseamnă că îmbălsămare, nexam. Înseamnă că dacă eu vreau să fac ceva bun cu ceea ce eu am, ar trebui să o fac acum. Ar trebui să o fac repede, pentru că nu știu exact ziua când el va fi omorât. Această femeie a dat dovadă de credință. A dat dovadă de o credință activă, care mișcă lucrurile. Și Iisus ce face? Iisus este diferit de absolut toți ceilalți prezenți. Și el apreciază gestul ei, o laudă și spune, ea a făcut ce a putut. Ceea ce înseamnă că și toți ceilalți participanți ar fi putut să facă ceva. Ce potențial a existat în această casă? Cât de multe lucruri ar fi putut să fie făcute? Dar Iisus a zis despre ea, a făcut ceea ce a putut. Și trist ar fi ca pe pietrele noastre de mormânt să scrie ce mare potențial a avut. Jürgen Siegel, născut 2000 și ceva, ce potențial a avut? Eu zic să ne ferească Dumnezeu de aceasta. Potențialul nu folosește la nimic decât dacă este pus în mișcare. Ea l-a pus în mișcare, Iisus o laudă și a zis, ea a făcut ce a putut. Ce răsplată! Nu ți-ar place să-ți spună ție, Iisus, când vei ajunge în glorie, după învierea dintre cei morți, sau poate El vine înainte de aceasta, și să stai înaintea Lui și Iisus să-ți mulțumească, să zică, ai făcut un lucru bun, ai făcut ce ai putut. Nu este asta cea mai mare răsplată? Ce alte răsplăți îți mai trebuie în veșnicie decât să auzi de la Creatorul tău că ai făcut bine și că ai făcut ceea ce ai putut? Iisus o răsplătește acolo, pe loc. Ce împlinire! Nici nu mai conta critica celorlalți, nici reproșuri, nici mânie, nici dezaprobarea lor. El era comoara de mare preț. Și pentru aceasta, ea a considerat că merită să lași totul și să-L urmezi. El, învățătorul, nu a trecut cu vederea fapta mea. Iisus spune ceva remarcabil, ceva de absolută valoare în acest text și accentuează ceea ce spune cu renumitele sale cuvinte Amen Lego Umin, care în română s-ar traduce adevărat vă spun. Asta era modul lui Iisus de a accentua ceva și a zis, poate uiți restul. Chestia asta, te rog frumos, notează-o. Te rog asta să nu uiți. Și zici, stai să vezi ce spune acum. Probabil că zice iarăși chestia aia care a mai zis-o. Zi, învățătorule, cerurile și pământul vor trece, dar nici o iotă din cuvântul meu nu va trece. Sau ceva de genul. Și Iisus, nu. Iisus zice, adevărat, adevărat vă spun. Fapta acestei femei va fi pomenită, va fi amintită. Oriunde se vestește Evanghelia pe acest pământ. Și am fost la foarte multe evanghelizări. La unele am tradus, la unele am predicat, la unele am ascultat. Și au fost puține acelea în care s-a amintit ce a făcut această femeie. Evanghelizările moderne sună ceva de genul: haide la Domnul Iisus, El te iubește. Vino așa cum ești și El îți rezolvă problemele. Punct. Pe când o evanghelizare bună ar trebui să sune ceva de genul: noi, oamenii, am încurcat-o și știm bine. Și a venit unul să ne descurce. Și El este Iisus. El este singurul descurcător. Și ori îl accepți pe El cu condițiile Lui, ori ești pierdut pentru veșnicie. Așa cum această femeie a văzut valoarea mântuirii lui Hristos și a-L cunoaște pe El și a prețuit-o mai mult decât salariul de un an de zile, de fapt a prețuit-o mai mult decât propria ei viață, prezent și viitor. Dacă noi vom veni cu această atitudine, Dumnezeu ne va mântui. El nu ne va respinge. El ne va onora înaintea Tatălui, așa cum noi L-am onorat înaintea oamenilor. Poate asta este o evanghelizare în sensul în care Iisus se referea la ea. Oriunde va fi predicată Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va vorbi și despre ce a făcut femeia aceasta, spre amintirea ei. Și care era numele ei? Marcu nu spune. Marcu tace. Și mie îmi place să cred că ori de câte ori autorul divin și autorii biblici tac cu privire la numele unui om, ar fi foarte indicat să-mi trec propriul meu nume acolo. Ar fi foarte indicat să iau lucrurile personal și să zic: eu, mergând la acel banchet, cu ce am venit? Cum mă închin eu lui Dumnezeu? Pot face eu ceva extraordinar? De ce a fost atât de extraordinar ceea ce a spus Iisus acestei femei? Pentru un simplu motiv. Pentru că este vorba de închinare și este vorba de onoare și este vorba de omagiul care sunt aduse lui Iisus. Un renumit autor contemporan, de care mie îmi place foarte mult, a spus: evanghelizare există pentru că închinare nu există. Ceea ce Tatăl a dorit dintotdeauna sunt închinători în duh și în adevăr. Închinători spirituali și reali. Închinători care văd nevăzutul și care iubesc fără reținere. Și pentru că nu sunt astfel de închinători, nu destui, de aceea există evanghelizare. Tatăl își dorește închinătorii și modul prin care oamenii ajung închinători este prin evanghelizare. Prin faptul că li se dă vestea bună, ei aud mesajul mântuirii, ei aud chemarea spirituală a Duhului Sfânt, acceptă, sunt mântuiți și devin închinători în duh și în adevăr. Ucenici al lui Iisus care îl urmează, care îl copiază pe Dumnezeu Tatăl lor. Există un rapper creștin a cărui pseudonim este Voice. Și s-a întâmplat încă un lucru extraordinar. John Piper l-a invitat în biserica lui, care e o biserică baptistică de felul ei. Și acest rapper a cântat exact aceste adevăruri. Evanghelizare există pentru că închinare nu există. Și ar fi bine să ne înșurubăm în capul nostru acest adevăr. Dacă n-ar fi existat evanghelizare, tu și cu mine, noi nu am fi copii al lui Dumnezeu. Dacă n-ar fi ajuns cuvântul adevărului la noi, noi nu am fi mântuiți. Nu am fi închinători. N-ar fi existat timpul de laudă de astăzi de dimineață. Evanghelizarea există pentru că închinare nu există. De ce trebuie noi să dăm vestea bună mai departe? Ca oamenii se închine adevăratului Dumnezeu, creatorului lor. Asta este cerința lui Dumnezeu. Asta este mandatul pentru noi. Închinarea costă. Și David a știut acest lucru. Și la un moment dat al vieții sale, când era în ascensiune spre glorie, cineva i-a oferit tot ce îi trebuia pentru o jertfă. Și animalele, și lemnele, și locul. Și David a zis: să mă ferească Dumnezeu să aduc o jertfă care nu mă costă nimic. David a înțeles acest principiu: închinarea costă. O închinare care nu te costă nimic nu este închinare. Și imaginează-ți că acest panou alb de aici este o oglindă. Și noi toți stăm cu fața la această oglindă și ne uităm la propria noastră închinare de astăzi, duminică dimineață. Ce vezi acolo? Cum te vezi? Încearcă să te compari cu această femeie, cu dăruirea ei, cu prețul pe care l-a plătit. și eu mă simt un mic sau un mare fariseu. Unde este extravaganța mea atunci când vine vorba de valoarea lui Iisus? Atunci când vine vorba de închinare în duh și în adevăr? Atunci când vine vorba de a ne turna viețile noastre înaintea Lui? Și mi se roșește fața și mă rușinez pentru că sunt slab comparativ cu o femeie anonimă, a cărui nume noi nu-l cunoaștem. Închinarea are de a face cu valoarea obiectului închinării. Și când spun obiect, nu mă refer la un obiect, ci mă refer la obiectul închinării, ținta, destinația închinării. Henryk Skugal, în cartea lui Viața lui Dumnezeu în sufletul omului, spune: valoarea și excelența unui suflet trebuie măsurată în obiectul dragostei sale. Știi câtă valoare ai tu? Știi care e valoarea sufletului tău? Știi cât de excelent ești tu ca ființă spirituală? Îți voi spune asta dacă îmi zici care este iubirea ta, iubirea vieții tale. Ce iubești tu mai presus de orice? Asta spune Henry Skugal. Și mă gândesc că este foarte bine să ținem minte acest lucru. Valoarea și excelența unui suflet trebuie măsurate în obiectul dragostei sale. Tim Keller, la rândul său, spune: la orice ne închinăm, aceea vom sluji, fiindcă închinarea și slujirea sunt mereu inextricabil legate, inseparabil, încurcate, nu poți să le desfaci. Închinarea și slujirea merg mână în mână. Închinarea nu înseamnă cântece lente, după ce am obosit să le cântăm pe cele tari și rapide. Închinarea este urcarea noastră pe altarul slujirii aceluia pe care îl iubim. Fie El Dumnezeu cel viu, fie un alt surogat, un pseudo-Dumnezeu pe care noi ni l-am creat cu mâinile noastre sau cu mințile noastre, cu imaginația noastră. Tim Keller spune: noi suntem niște ființe de legământ și intrăm într-o slujire de legământ cu orice ne captează atenția, imaginația și inima. Și s-a mai spus un lucru: merită să trăiești pentru ceea ce merită să mori. Gândește-te un pic. Care sunt lucrurile pentru care tu ți-ai dat viața? Care sunt persoanele pentru care ți-ai dat viața? Ei bine, doar acele lucruri și doar acele persoane, pentru ele merită să trăiești. Destul de simplu, mi se pare mie, și totuși foarte profund. Ce credință a avut această femeie când a văzut ea valoarea lui Hristos? Și nu 300 de dinari, nu aceasta era valoarea lui Hristos. Nu un an de muncă, ci totul. Toată viața ei, prezentă și viitoare, nu erau prea scumpe pentru a fi jertfite și aduse ca închinare lui Dumnezeu. În contrast, poate e interesant să remarcăm că foarte puțin timp mai târziu, probabil mai puțin de 3 zile mai târziu, Iuda Iscarioteanu, un alt participant la acest banchet, a considerat că valoarea prieteniei lui Iisus, a vieții lui și poate a morții sale, nu fac decât 30 de arginți. Ce diferență! Unde stăm noi astăzi când ne uităm la Iisus? Cât face El pentru noi? 1 milion? 2? 3? 10? Salariu pe un an? Ce perspectivă îngustă a avut Iuda. Într-o altă evanghelie ni se spune că el era omul cu pungă și de fapt era un hoț și tot ce îl interesa e cum să scoată mai mulți bani pentru el. Nu îl interesa pe el de săraci, nu îl interesa pe el de Iisus, decât banii. Ce altă perspectivă, cât de diferită, cât de jalnică de fapt. Ce extravaganță însă din partea unei femei care a înțeles cu cine are de-a face. Vederea ei cu ochii inimii i-a dat puterea să înfăptuiască ceea ce și-a propus. Nu pe ascuns, ci în public. Și trebuie să remarcăm astăzi când vorbim despre costul închinării un lucru. Ea a venit pregătită. Nu umbli cu un vas de piatră care probabil era de 3 ori greutatea conținutului după tine. Nu umbli cu un vas de piatră după tine care se conțină 330 de grame de esență de parfum. Nu e genul de lucru pe care le găsești în poșeta oricărei femei, în care sunt tot felul de calabalăcuri pentru noi bărbații absolut inexplicabile și fără niciun rost. Tot felul de chestii mici cu care te dai pe aici pe acolo. Nu. Asta nu era genul ăla de pe lângă urechiușe, da? Nici nu era chestia aia care ți-o dai pe buze repede, repede înainte să intri la interviu. Nu, era un vas de piatră, greu, în care era ceva prețios. Niciuna din doamnele și domnișoarele de astăzi nu umblă cu salariu pe un an de zile în buzunar, doar așa că poate îmi trebuie. Noi nu facem acest lucru și crede-mă, nici ea n-a făcut acest lucru. Ceea ce trebuie să remarcăm este că dincolo de ceea ce ne-a scris Marcu, sunt niște implicații logice. Această femeie a venit pregătită să se închine lui Iisus. Închinarea nu este ceva ce se întâmplă. Închinarea este ceva ce tu vrei să faci. O jertfă nu se întâmplă. Un vițel sau un berbecuț sau orice nu se întâmplă să fie jertfit. Nu, el este jertfit intenționat. Și când noi ne aducem viața noastră ca închinare, acest lucru ar trebui să se întâmple într-un mod absolut intenționat. Decizia a fost luată de acasă. Ea știa ce va face. N-a fost acel sentiment plăcut la fața locului. Știu eu, poate o instrumentație angelică sau un fior mistic care a făcut-o să o acționeze. N-a fost o ungere specială. N-a fost un har care a venit peste întâlnire. Și n-a fost o răscolire spontană și momentană a sufletului. A fost o decizie făcută după calcule serioase. Acasă. Și această femeie a pus în balanță valoarea lui Iisus și costul gestului ei. Și a luat o decizie. Iisus e comoara pentru care merită să vinzi tot ca să-L câștigi pe El. Despre asta este vorba. Și costul n-a fost doar cel al vasului și al conținutului, costul a fost cel al disprețului, al urii, al mâniei, a comentariilor oamenilor care erau prezenți acolo. Și a asumat acest risc. A plătit acest preț. Și este absolut interesant să observăm această asemănare cu închinarea lui David, despre care puteți citi în 2 Samuel. David are o idee. De ce să stea chivotul legământului acolo și nu în cetatea despre care eu cred că Dumnezeu a ales-o să locuiască în ea? Hai să aducem prezența lui Dumnezeu aici. David a zis, degeaba locuiesc eu într-o casă splendidă dacă prezența lui Dumnezeu este acolo. Și uitați-vă un pic la toate costurile pe care David le-a avut de a aduce chivotul legământului în cetatea lui David, în Ierusalimul care urma să fie extins. La fiecare 6 pași, jertfeau o pereche de animale. Și nu s-au mutat dintr-o scară în cealaltă a blocului, ci au venit dintr-o localitate destul de îndepărtată, nu știu exact în kilometri, s-ar putea să fi fost câteva zeci. Și la fiecare 6 pași au jertfit animale și au scos strigăte de bucurie și preoții mai făceau 6 pași cu chivotul. Da? Asta înseamnă costuri. Și când s-a adus și au ajuns în sfârșit în Ierusalim, acolo a fost o mare gălăgie. M-am uitat în toate scrierile, tot ce găsești acolo este o mare gălăgie, multe strigăte de bucurie. David țipa, preoții țipau, participanții din acest convoi, toată lumea striga de bucurie. Avem trompete, avem tobe, avem cinele de genul ăsta în care cu degetele mele probabil nu pot să dau destul de tare. Toate astea la un loc cu harfe, cu lire, coarne de berbec și toate date la maximum. Mult dans. Pentru ce? Pentru simplu fapt că prezența Domnului era prezentă. Acesta era costul, aceasta era atmosfera. Ce a făcut David? David a sărit, spune Biblia, David a dansat cu toată puterea. Mă întreb de ce oare? Poate și-a citit Biblia. Poate dimineața și-a luat Biblia și a zis, de unde să citim? Păi nu știu, hai să citim din Exod. Păi ce să citim din Exod? Păi nu știu, hai să citim poruncile încă o dată, să ne aducem aminte. Na bine, și unde începem? Păi la prima. Și ce zice ea? Ce zice prima poruncă? Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta. Haideți, ajutați-mă. Cu tot cugetul tău și cu toată, nu prea se aude. Nu poți să zici putere fără să se audă tare.
Mă înțelegi? David a înțeles un lucru. Și pentru el putere însemna putere. Și el a dansat înaintea Domnului cu toată puterea. David a sărit, a dansat și s-o fi încălzit. Biblia ne spune că a rămas îmbrăcat doar într-un efod foarte subțire de in. Și a continuat să danseze până la sfârșitul zilei. După ce a dansat cu toată puterea înaintea lui Dumnezeu, după ce a împărțit pâine pentru tot poporul care era prezent, alte costuri, după ce le-a dat carne pentru toți cei prezenți, după ce le-a dat desert cu stafide pentru toți cei prezenți, ce crezi că făcea David? David a avut o viziune și David a zis, mă voi duce acasă. Îmi voi petrece restul serii cu familia mea. O să fac un duș, o să mă răcoresc un pic și o să fiu împreună cu iubita mea soție și cu copiii pe care Domnul mi-a dat ca o binecuvântare. Și se îndreaptă spre casă, împăratul David, după o zi extenuantă, de sărit și de dansat și de strigat, atenție, cu toată puterea. Și cel întâmpină acasă. Îl întâmpină cuvintele glaciare ale soției sale, pline de reproș și pline de dispreț. Ascultă, ea îl acuză pe el că s-a dezbrăcat și a dansat ca să se dea în spectacol în fața privirilor tinerelor slujitoare care stăteau și observau acest convoi. Ce mod minunat de a încheia o zi istorică în care chivotul legământului lui Dumnezeu a ajuns în cetatea lui David. Ce-ai face tu? După o perioadă extenuantă, poate nu de o zi, poate nu de o lună, ci de ani de zile de slujire dedicată, în care ai făcut din toată inima ceea ce ai crezut că Dumnezeu ți-a spus. Și ajungi într-un singur punct, într-un singur moment, în care cineva total neadecvat îți taie absolut toată maioneza. Ce faci? Nu știu dacă ai trecut vreodată prin astfel de momente. Dacă nu, pune-ți centură. Cu siguranță vei ajunge acolo. Ne uităm la David care este stabil. David a avut el belelele lui și greșelile lui, dar a fost un om după inima lui Dumnezeu. Când vine vorba de Dumnezeu, nu facem compromis. Și David a rămas în picioare, a dat dovadă de stabilitate și a spus un lucru. Ceea ce am făcut, am făcut înaintea Domnului. Cu alte cuvinte, nu mă interesează dacă cineva m-a văzut. Nu mă interesează dacă cineva nu m-a văzut. Nu mă interesează ce am făcut, am făcut înaintea Domnului. Și el spune, care m-a ales. Să știi că Dumnezeu te-a ales să fii al Lui, te face imun la critici. Să știi în adâncul inimii tale că Dumnezeu te-a ales, cum spune Pavel, înainte de întemeierea lumii, din pântecele mamei tale, dacă vrei. Să știi acest lucru, că Dumnezeu te-a ales să fii al Lui, asta te va imuniza față de critici. Asta te va face independent de imagiul tău în fața altor oameni. Asta te va face capabil să sacrifici, indiferent dacă ești văzut sau nu ești văzut. David a dat dovadă de această stabilitate în Dumnezeul lui. David a știut că este ales. Nu s-a putut el abține să fie un pic caustic și să zică Dumnezeu m-a ales pe mine mai presus de toată casa tatălui tău. Interesant este, eu nu cred că David a fost răzbunător. David a spus ceea ce a fost adevărat, în context. În context. A ascultat Mical, soția lui, fiica lui Saul? Se pare că nu. Pentru că Dumnezeu a ținut cu cel pe care l-a ales și până la sfârșitul vieții ei, Mical nu a putut să aibă copii, ceea ce era rușinea supremă în Israelul acelor zile. Dumnezeu vede atitudinea inimii și Dumnezeu vede critica care iese pe gura mea și Dumnezeu nu va lăsa critica din gura mea să rămână nepedepsită dacă nu mă pocăiesc. Pentru că critica și bârfa se pot asemăna cu penele unei găini după ce a fost jumulită, urcate sus în turnul Bisericii Negre într-o zi plină de vânt și împrăștiate deasupra Brașovului. Așa sunt criticile și așa sunt bârfele. Și după aceea vii și spui: îmi pare rău. Și cel ofensat ar trebui să spună: foarte bine, du-te și strânge toate penele acelea pe care le-ai aruncat. Mai poți? Nu. Nu. Ce a fost spus este spus. Putem să ne cerem iertare, putem să ne pară rău, dar bine ar fi nici să nu începem să mergem în această direcție. Și Iisus, în contextul evangelizării, spune El, și a vestirii virtuților lui Dumnezeu, El spune: se va aminti ce a făcut această femeie, oriunde ar fi. Cum am mai zis, cum vestim noi Evanghelia? Avem o Evanghelie care l-are pe Hristos în centru, pentru care merită să renunți la orice altceva? Avem noi acea Evanghelie despre care Pavel a zis că este a lui, adică venită prin el, și după care vor fi judecați toți oamenii? Pavel a zis: Evanghelia pe care eu v-am dat-o l-are pe Hristos în centru. Omul trebuie să se lapede de sine și să apuce mântuirea pe care Hristos i-a pregătit-o. Cum este evangelizarea noastră? Oare avem noi alte surogate, alte lucruri de a atrage oameni la întâlnirile noastre? Sau reușim să pictăm această extravaganță a lui Dumnezeu, care atât de mult a iubit lumea încât a dat? Ce a dat? Tot! Dumnezeu l-a dat pe Dumnezeu să moară pentru noi, ca noi să fim împăcați cu El și să ajungem la viață. Reușim să pictăm un Dumnezeu atractiv? Reușim să pictăm prin viețile noastre, prin cântările noastre, prin mesajele noastre, prin comportamentul nostru? Reușim să pictăm un Hristos atractiv, care e atât de atractiv încât merită să mori pentru El, merită să-ți pierzi viața pentru a dobândi viața Lui? Să ne ajute Dumnezeu să fim așa. Aceasta este esența creștinismului. Să fim numiți creștini după Cel pe care îl imităm, pe Hristos. Ce ar fi oare prea scump pentru noi în această direcție? Spunem noi oamenilor în contextul evangelizării despre ce a făcut această femeie și cât de scump este să-L urmezi pe Iisus? Am avut discuția asta câteva duminici în urmă. E un preț de plătit. Du-te, vinde tot ce ai și urmează-mă. Asta nu înseamnă să vinzi neapărat tot ce ai la propriu. E vorba unde e inima ta. Asta va demonstra unde e comoara ta. Este Iisus comoara ta? Acolo va fi inima ta. Lucrul pe care îl iubești pentru cel mai mult, pe acela îl vei sluji și pentru acela vei fi gata să-ți dai viața. Câteva întrebări ar trebui să ni le punem, pe care v-am spus, mi le-am pus și am luat un tricou roșu ca să nu se vadă că mă roșesc. Pentru că nu poți să te uiți sincer și deschis la aceste scripturi fără să spui câteva întrebări. Și poate voi nu vi le-ați spus, așa că vă pun eu întrebările pe care eu mi le-am pus. Cât ne costă pe noi închinarea publică? Ceea ce facem în fiecare duminică aici, sau poate și în cercul de casă, în grupul mic, sau la picnic, sau la o întâlnire a două, trei familii. Cât ne costă închinarea noastră publică? Venim noi oare pregătiți ca această femeie din Marcu? Sau ne întâmplăm la biserică? Vii pregătit de acasă? Știi ce vei da? Ți-ai închis ochii așa pe jumătate dimineața în timp ce îți sorbeai cafeaua și ți-ai imaginat cum va fi timpul de laudă și care va fi contribuția mea, care va fi participarea mea în această închinare publică? Te-ai gândit? Ai venit pregătit. Suntem deciși de acasă să cântăm cu toată puterea atunci când cântăm? Uitați-vă bine la această clădire. Ea nu este izolată, nici termic, nici fonic. Dacă noi, cât suntem astăzi aici, am cântat cu adevărat din toată puterea, în stația aceea din față, probabil s-ar aduna oameni. Nu se poate să nu auzi. Acum, sunt sigur că nu sunt oameni în stație decât cei care așteaptă cinciul. Dar suntem noi deciși de acasă. Ori să cântăm, ori să nu cântăm. Suntem deciși să facem ce a făcut David? Voi plăti prețul și voi cânta cu toată puterea. Venim noi de acasă pregătiți și intenționați să ridicăm mâini curate și fără mânie, așa cum ne spune Biblia? Și aici, în mod deosebit, mă adresez confraților mei. Nici surorile nu sunt scutite dacă ne uităm atent la pasaj, dar zice, vreau ca bărbații să ridice în orice loc mâini curate și fără mânie. Vii decis de acasă? Cât te costă să scoți mâinile din buzunar sau să ți le descrucișezi? Nu zi-mi cât. Cât vrei să-ți dau ca duminica viitoare să ridici mâini curate? Poate eu aș fi gata să plătesc prețul pentru tine. Dar nu despre asta este vorba. Este vorba unde e inima ta? Ce e cu image-ul tău? Ce e cu ceilalți din jur? Dar ce o să zică? O să zică, dar cine ești tu, mă? Știi de ce te critică oamenii când dansezi înaintea lui Dumnezeu? Pentru că îi faci pe ei se simtă mizerabili. Și oamenii nu înghită așa ceva. Păi ce, te-ești mai brava ca mine? Cum adică? Și ar trebui să spunem atunci, ceea ce fac este înaintea Domnului. Și mie nu-mi pasă dacă tu mă vezi sau chiar dacă nu mă vezi. Nu o fac ca să fiu văzut și nu o fac sperând să nu fiu văzut. Acest act al meu este înaintea lui Dumnezeu. Venim noi deciși, duminica dimineața, să îngenunchem înaintea Domnului și Făcătorului nostru? Când a fost ultima oară când ai îngenunchiat propriu zis într-o întâlnire de duminică dimineața? Noi cântăm, mâinile ridicăm și genunchii ni plecăm și mâinile le ridicăm, dar genunchii săraci de spre jos ca să mai fie băgați în seamă. Nu, gândește-te, astea sunt lucruri foarte practice. Eu mi-am pus aceste întrebări și zic, mai bine îmi lipesc un scotch pe gură și nu mai cânt în genunchiem, dacă nu sunt gata, venit intenționat de acasă să o fac. Băi, dacă cumva astăzi le trece prin cap lăudacilor ăștia să bage melodia aia cu genunchiatul, o să-mi pun genunchii jos. Asta nu se întâmplă decât dacă vii de acasă pregătit. Un vas de piatră nu se sparge decât dacă vii pregătit să-l spargi. Cu ce l-o fi spart, nu știu. Femeile parcă nu par așa violente. A spart un vas de piatră ca să scurgă aroma de acolo. Tu vii intenționat. Vii cu tot ce trebuie. Ți-ai adus liftul ca să te pui pe genunchi. Dacă trebuie. Venim noi gata să simțim disprețul și comentariile oamenilor fățarnici care s-ar putea să fie în întâlnirile noastre? Maybe, poate cineva vine și vizitează și te va critica. Băi, extravaganți ăștia, dar extraordinar, așa ceva nu se face, nu se fluieră în biserică. Da, minte să dansezi. Unde ai pomenit așa ceva? Ai, poate în Biblie. Dar asta nu se va întâmpla decât dacă vii de acasă pregătit. Dacă de acasă te-ai decis, indiferent ce va spune cel din stânga sau din dreapta, indiferent cât de tare împârjolește ceafa cu privirile critice, nu-mi pasă. Iisus este atât de suprem peste toate celelalte lucruri. Cât ar costa să ridici mâinile pe cer? Cât ar costa să-ți deschizi gura? Cât ar costa să vestești virtuțile unui Dumnezeu care a dat totul? Cât ar costa să o faci din toată inima ta? Cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta. Cum ar fi oare să vii într-o duminică dimineață la timpul de închinare pregătit să spui un singur lucru? Într-o pauză dintre cântece, să-ți iei inima în dinți și să spui doar atât. Mulțumesc, Iisus, că te-ai îndurat de mine și m-ai salvat. Atât. Astea sunt rugăciuni de laudă, de mulțumire. Asta este închinare, când pui viața ta în perspectiva prețului de nemăsurat al vieții lui Iisus date pentru tine. Asta nu o să se întâmple decât dacă vii de acasă pregătit. E simplu? Poate nu. Poate e scump. Poate e greu. Poate trebuie să iei propriul tău taur de coarne și să-l urci pe altar. Poate viața ta trebuie să moară ca să câștigi viața lui. Noi ceilalți care slujim în întâlnirile noastre publice, poate în muzică, poate în predicare, sau în orice altă slujire, noi venim pregătiți? Ai studiat tot ce se putea studia la subiect? Ai citit toate cărțile care vorbeau ceva despre ceea ce vrei să predici? Te-ai rugat pentru slujirea în care ești implicat, Doamne, fă o să fie faină astăzi și eu să scad, iar Tu să fii văzut mai tare? Am învățat acordurile sau textele cântecelor? Și nu mă refer doar la lăudacii noștri, ci mă refer la biserică. Mai avem nevoie de proiecție după 3 ani încă nu știm textul? cât de pregătiți venim? Suntem gata să exersăm acasă, nu doar la repetiții? Suntem gata să dăm totul pentru cel a cărui valoare e supremă? Oare am citit și am testat tot pentru a scoate cel mai bun sunet la mixer? Oare suntem gata să ne lăsăm școliți pentru a fi mai buni în orice ar fi să facem? Oare suntem gata să plătim cursuri pentru a deveni mai buni în ceea ce facem? Ne-am asigurat că avem cel mai radiant zâmbet pentru vizitatorii de duminică atunci când îi întâmpinăm la ușă? Și apoi mai e un lucru. Ce povestim noi atunci când ne vedem și ne întâlnim? Și aici îmi vine să-mi trag palme. În discuțiile noastre, am amintit vreodată ce a făcut această femeie în Betania? Ne încurajăm noi cu amintirea acestei fapte extraordinare a ei? Cred că am putea. Sper că astăzi, acum, să se întâmple acest lucru. Dar când ne întâlnim noi ocazional, despre ce discutăm? Știi? Cerul o să fie plin de astfel de relatări. Cerul o să fie plin de astfel de relatări a ceea ce a făcut Dumnezeu. În cer, toată eternitatea se va povesti ce a făcut Dumnezeu. Ce a făcut Dumnezeu pentru noi și ce a făcut Dumnezeu prin noi. Aceste lucruri vor fi povestite, aceste lucruri vor fi amintite. Nu cred că cineva va mai aduce aminte sau va vorbi despre cerbul de aur, sau despre concertul Madonei, sau despre moartea lui Jacko, sau toate câte umplă televiziunea de astăzi. Faptele însă a celor mântuiți vor fi citite din anexele cărții vieții. Uitați-vă în Apocalipsă. Sfârșitul Bibliei e fain. Dragii mei, nu fugiți de Apocalipsă. E crema pe tort. Uite-te ce o să fie, ce ne așteaptă, care este binecuvântata speranța noastră de a ajunge acolo. Acolo o să vedem filme, probabil filmele marilor sacrificii pentru Hristos, cele de care știm acum și multe, mult mai multe, despre care habar nu avem. Ele vor fi vizionate acolo, din nou și din nou, sacrificii făcute pentru Hristos, pentru Evanghelie și toate, absolut toate, îl vor avea în centru pe singurul actor care contează, mielul înjunghiat care stă pe tron. A lui va fi toată gloria, despre el va fi vorba și toate lucrurile sunt puse în context atunci când el este în centru. Asta este adevărata închinare. Cred că este un moment potrivit acum să ne decidem ce facem noi. Aș vrea să înlocuiesc noi cu eu. Ce voi face eu? Care este costul închinării mele? Care este prețul slujirii obiectului dragostei mele? Este Hristos iubirea mea supremă? Pot cânta despre El? Cu tine începe fiecare primăvară? Sau cum e chestia asta? Îl văd eu în toate lucrurile? Dacă da, atunci trebuie să merg un pas mai departe. Sunt gata să mor pentru El? Și asta nu înseamnă moarte biologică, ci pur și simplu să iei animalul de coarne, să-l urci pe altar și să iei gâtul. Adică propria ta viață. Cum a făcut această femeie. Șansele ei de căsătorie s-au diminuat dramatic. Posibilitatea unei mormântări de Doamne ajută au plecat, nu pe apa sâmbetei, ci pe capul lui Iisus. Astfel de decizii majore, unde stăm noi astăzi? Ce putem noi să facem? Este momentul să reevaluăm și să decidem, pentru mine, cât valorează Iisus? 30 de arginți? Salariu pe un an? Sau oare orice aș avea nu e suficient pentru a echivala valoarea lui supremă? Haideți să ne ridicăm împreună în picioare. Aș vrea să invit echipa de închinare să ne ajute acum într-un ultim moment să ne gândim la ce vrem să facem. Ai 10 secunde să te gândești cum va arăta această ultimă parte a închinării noastre de astăzi. Ai 10 secunde să decizi dacă contează sau nu ce zic ceilalți din jurul tău. Între timp sunt 6 secunde. Doamne, iartă-ne acolo unde avem o mărturisire a gurii noastre și faptele noastre vorbesc o cu totul altă limbă. Iisus, suntem umiliți de ceea ce a făcut această femeie în prezența ta în Betania și spunem doar un lucru: iartă-ne și dă-ne har să putem să învățăm din asta, dă-ne har să putem să ne ajustăm viețile noastre conform cu valoarea ta nespus de mare, să putem împreună cu Apostolul Pavel să spunem: mă uit înapoi și consider toate lucrurile pe care le-am prețuit vreodată ca o pierdere, ca un gunoi față de valoarea cunoașterii tale și a părtășiei suferințelor tale. Dacă este cumva posibil să ajungem la învierea dintre cei morți, Iisus, privim la tine acum, tu care ești mielul înjunghiat pentru păcatele omenirii, tu care ai gustat mânia lui Dumnezeu, tu care ai gustat toată greutatea iadului pentru noi și în locul nostru. Ne uităm la tine care ești acum glorificat la dreapta Tatălui. Ne uităm la tine care, pentru bucuria care ți-a stat înainte de a avea națiunile moștenire, ai suferit cruce, ai disprețuit rușinea. Ne uităm la tine, Iisus, care ai dat totul. Și spune: Doamne, ce am putea noi să-ți dăm decât totul? Dă-ne harul acesta a transformării gândirii noastre și a inimii noastre pentru a te prețui pe tine, pentru a te vesti pe tine, pentru a te afișa pe tine în orice mod posibil, pe tine, Iisus, care ești suprem peste toate lucrurile. Vrem gloria ta să fie cunoscută prin cuvintele noastre, prin viața noastră, prin faptele noastre, prin felul în care noi, chiar și ca o comunitate, trăim împreună în dragoste, văzând în celălaltul pe Hristos. Vrem să fie aceasta închinarea noastră plăcută. Da, și bineînțeles, nu o să uităm pe cei săraci. Bineînțeles, nu o să uităm pe cei care sunt încă pierduți. Dar accentul nostru ești tu, Iisus. Viața noastră cu tine. A face ceea ce putem ca tu să fii văzut frumos, ca tu să fii auzit, ca tu să fii perceput, ca tu să fii onorat în această lume. Îți mulțumim că tu ne vei ajuta mult mai mult peste ceea ce ți-am cerut acum. Amen. Amen. Haideți să folosim această ocazie și să cântăm acest ultim cântec, nu ca un cântec, ci ca o închinare. Adu-ți viața ta. Gândește-te cât de scump este Iisus pentru tine. Aleluia! Ar mai fi încă un lucru de spus, și anume, dacă vă întâlniți în grupuri mici, nu știu dacă toate au început deja sau nu, ar fi un subiect de discuție pentru următoarea întâlnire. Încurajați-vă unii pe alții povestind care a fost cel mai extravagant mod în care tu vreodată te-ai închinat public lui Dumnezeu. Nu vorbim de cântările acelea în duș, care toți le știm, acolo și sună bine, public, da? Cea mai extravagantă manifestare a închinării tale de dragul lui Iisus. Da, discutați despre asta în grupurile mici, încurajați-vă, învățați-vă unii pe alții. S-ar putea unii să fi făcut ceva ce nici prin cap nu ți-a trecut. Vezi, ai ocazia să înveți. Dumnezeu să-L binecuvinteze.